დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გარდა რადიო პალიტრისა, შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ და გვისმინოთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების გვერდზე. შეგიძლიათ შემოხმიანება, რა თქმა უნდა, როგორც სოციალურ ქსელებში გადაცემის მსვლელობისას და ნებისმიერ დროს, ასევე ეთერის დროს საკუთრივ შეგიძლია დარეკოთ 2988-327-ზე. დღეს 4 შაბათია, რონდელის მსოფლიო რადარის დღე და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად უძღვები დღეს გადაცემას. ამ რუბრიკის ავტორი გახლავთ იცით, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
თავიდანვე მოგესალმები. მოდი უკრაინის ამბები დავიწყებ. ბოლო რაც არის გენშტაბის ინფორმაცია, ბოლო 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს 5 საავიაციო და 6 სარაკეტო დარტყმა და 65-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით, მათ შორის სუმის, ხარკოვის, ნიკოლაევის და ხერსონის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით, მოწინააღმდეგე არ წყვეტს შეტევას ლიმანისა და ბახმუტის მიმართულებით, სადაც აქვთ დიდი დანაკარგები და წარმატებული იერიშ საწარმოებს ავდეევკასა და ნოვოპავლოვსკზე. გენშტაბის ინფორმაციით, რუსეთის ჯარების შეტევა მოგერიებულია ბოლო დღე-ღამეში დონეცკის ოლქის 8 დასახლებულ პუნქტთან, მათ შორის ქალაქ ბახმუტის რაიონში. თავდაცვის ავიაციამ უკრაინისა 9 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის თამოყრის რაიონებზე და 2 დარტყმა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების პოზიციებზე. სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა კი გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების თამოყრის 13 რაიონი, მართვის პუნქტი და საბრძოლო მასალების საწყობი. ის ძალიან ძალიან ემოციური ხდება. ადრე ძალიან ლოგიკური, რაციონალური იყო პუტინს ეძღვნება ეს სიტყვები. ადვილად შეეძლო საკუთარი ემოციების კონტროლი, რასაც ხედავ ის გადაკანცულია და ჩანს, რომ კარგავს უნარს დაამსხვრიოს ტენდენციები, პარადიგმები, რითაც ის იყო ცნობილი. ახლა უბრალოდ მიყვება დინებას და არ გააჩნია ცვლილების უნარიო. ეს უთხრა CNN-ს ვლადიმირ პუტინის ყოფილმა სპიჩრაიტერმა აბას გილიამოვმა. მიხაილო პოდოლიაკი, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი, წერს თავის ტვიტერზე: ეხმაურება ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყნის წარმომადგენელს, ვინც წინააღმდეგობა გამოხატა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე. ზოგიერთ ფიქრობს, რომ იარაღის მიწოდებით ომი ევროპაზე გავრცელდებაო, მაგრამ ომი უკვე არის ევროპის ცენტრში და რუსეთის ფედერაცია ხოცავს ხალხს ყველაზე არაჰუმანური გზით. თუ კი უკრაინა არ მიიღებს იარაღს, ომი გავრცელდება ევროკავშირზე და რუსეთის ფედერაცია არ შეაჩერებს ექსპანსიასო, წერს პოდოლიაკი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი, რომელიც საფრანგეთში მართავდა გუშინ შეხვედრებს თავის დელეგაციასთან ერთად, განმარტავს შტატების პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის არას, გუშინ მოგახსენეთ ზუსტად ამ შეკითხვა პასუხზე, რომელიც საბრძოლო თვითმფრინავებზე დასმულ შეკითხვაზე პასუხი გახლდათ, მიაწვდის თუ არა უკრაინას და არა იყო ერთ ციტყვიანი პასუხი, რომ ეს პასუხი გაგებული უნდა იყოს უარად მხოლოდ მოცემულ მომენტში. რეზნიკოვი აცხადებს, ყველა სახის დახმარებამ გაიარა დასაწყისში არას ეტაპი, ეს ნიშნავს არას დღევანდელი მდგომარეობით, განაცხადა მან. ასე იყო ჰაიმარსებზე, ასე იყო 155 მმ არტილერიაზე, იმავე ბრედლიზე, გერმანულ ლეოპარდებზეც დასაწყისში იყო არა. ახლა კი გვაქვს სატანკო კოალიცია, ამიტომ ჯერა შემდეგი იქნება თვითმფრინავების კოალიცია. დასაწყისში ყოველთვის საჭიროა იყოს ლიდერი, ამიტომ ვარ აქო, განაცხადა საფრანგეთში მყოფმა ოლექსი რეზნიკოვმა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს უფროსი კირილო ბუდანოვი კი დარწმუნებულია, რომ 2023 წელს რუსეთი კონცენტრირდება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების სრულად ოკუპაციაზე. ვაშინგტონ პოსტს მისცა მან ინტერვიუ და აღნიშნა, რომ უკრაინამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ზაფხულში ყირიმის დასაბრუნებლად. ამასთან ის გამორიცხავს, რომ ყირიმის დაბრუნება რუსეთს ბირთული იარაღის გამოყენებისკენ უბიძგებს. ეს ტყუილია და ყირიმი ჩვენთან დაბრუნდება, მეცაც გეტყვით, ყველაფერი დაიწყო ყირიმში 2014 წელს და ყველაფერი იქ დამთავრდება. ეს დაშინების ტაქტიკა რუსეთი არის ქვეყანა, რომლისგანაც ბევრ რამეს შეიძლება მოელოდე, მაგრამ არაშიშვალ იდიოტიზმს. უკაცრავად, მაგრამ ეს არ მოხდება. ბირთული დარტყმის განხორციელება არამხოლოდ რუსეთის სამხედრო მარცხს გამოიწვევს, არამედ მის კრახსაც და მათ ეს შესანიშნავად იციანო აცხადებს უკრაინის თავდაცუწყების დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი, რომელიც ნაკლებ სავარაუდოდ თვლის რუსეთის მიერ ბელარუსის ტერიტორიიდან იერიშის განახლებას. მისი შეფასებით, რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს უკრაინის ძალების ყურადღების გაფანტვის მცდელობას. შემდეგ რა ხდება? უკრაინის გამარჯვება ახალს არაფერს ამბობ, აცხადებს კირილო ბუდანოვი. უკრაინის საჰაერო ძალების პრესმდივანმა იური იგნატმა ილაპარაკა საფრანგეთის ერთ-ერთ ტელეარხსა და ასევე უკრაინსკა პრავდასთვის კომენტარებში, რა არის საჭირო უკრაინის ცის დასაცავად, რომ ამისათვის 200-მდე მრავალ სამიზნიანი თვითმფრინავია საჭირო და საჭიროა გამოცვლა უკრაინის მორალურად და ფიზიკურად მოძველებული საბჭოთა თვითმფრინავებისა. დღეს ოკუპანტების საავიაციო დაჯგუფება, რომელიც რუსეთისა და ბელარუსის რამდენიმე ათეულ აეროდრომზე კონცენტრირებული, 5-6ჯერ აღემატება უკრაინის ავიაციას. იგნატის განცხადებით, ძველი საბჭოთა თვითმფრინავების ჩანაცვლების ყველაზე რეალური კანდიდატია, ყველაზე შესაბამისი სწორედ F-16, ვინაიდან ამას აქვს ობიექტური მიზეზები. ეს არ არის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, მიმდინარეობს მუდმივი კონსულტაციები პარტნიორებთან, აცხადებს ის. მისი თქმით, უკრაინის საჰაერო ძალები დღეს შედგება 11 ბრიგადისგან. ყველაზე ახალი თვითმფრინავი უკრაინის საჰაერო ძალებმა 1991 წელს მიიღეს. და ასევე ბუდანოვი აცხადებს, რომ F-16-ების მიწოდების ზუსტი დროის დასახელება ჯერჯერობით არ იქნება კორექტული. უკრაინელი პილოტები და სხვა სპეციალისტები კი მზად არიან წვრთნებისთვისო. ნატოს გენერალური მდივანი აგრძელებს აღმოსავლეთში მოძრაობას. იაპონიაში იმყოფება ის, დღესაც გამართავს შეხვედრებს, მათ შორის გამოვა ერთ-ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და გუშინის შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ფუმიო კიშიდას. იმსჯელეს გამოწვევებზე დაწყებული ჩინეთიდან დამთავრებული ჩრდილოეთი კორეით, რა თქმა უნდა, რუსეთზე, უკრაინაში მიმდინარე ომზე და შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის სასტიკი აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ არ არის მხოლოდ ევროპის კრიზისი, არამედ საფრთხე საერთაშორისო წესრიგისთვის. ამასაც სტოლტენბერგმა განაცხადა, პეკინი ყურადღებით აკვირდება და სწავლობს გაკვეთილებს, რომლებმაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს მის მომავალ გადაწყვეტილებებზე, მანხაზი გაუსვა თავისუფლების და დემოკრატიის ავტორიტარული რეჟიმებისგან დასაცავად ერთიანობის მნიშვნელობას, ასევე ხაზი გაუსვა იაპონიის დახმარებას უკრაინისთვის. ერთი ეს შეხება ჰუმანიტარულ დახმარებას და მეორე ასევე სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. სწორედ ამ სანქციების გამო და კიდევ გეგმავს იაპონია სანქციების ახალ პაკეტს რუსეთის წინააღმდეგ, გამოიძახეს იაპონიის ელჩი რუსეთის საგარეო უწყებაში და ესეთი მკაცრი ტექსტი გამოქვეყნდა ამ შეხვედრის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, მოსთხოვეს დაჟინებით მოუწოდეს ტოკიოს, რომ დაიკავოს პრაგმატული ხაზი და თავი შეიკავოს ანტირუსული ზომებისგან, რომელიც ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომ დეგრადაციას უწყობს ხელსო. სწორედ იანიშნეს სანქციებზე მათ შორის. და გუშინ იყო ასევე განცხადება, რომელიც შეეხება ჟენევის დისკუსიების შეხვედრის მორიგი რაუნდის კიდევ ერთხელ გადადებას, ასე ვთქვათ, ასევე გაავებული განცხადება რუსეთის საგარეო უწყებისა. და ნიშანდობლივი კიდევ რაც არის, მოსკოვი ცდილობს კვლავაც სამხრეთ კავკასიაში შეინარჩუნოს როლი. ჩვენ მოგიყევით კიდეც რამდენიმე დღის წინ იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა მოსკოვი სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის, უკაცრავად სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის კონტექსტში ამ მისიის შექმნას, დაფუძნებას. ორწლიანი მანდატი აქვს მას და რუსეთი მოუწოდებს ურჩი, ესეთი რჩევასავით იყო, მაგრამ ესეთი ცუდი ტექსტი იყო ძალიან, ერევანს, რომ კიდევ თუ დაფიქრდებით, მზად ვართ, რომ შევასრულოთ ეს სამშვიდობო მისიაო რეგიონშიო. ვიცი, ბლინკენი ისრაელსა და პალესტინის ლიდერებს შეხვდა. მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო ძალიან და არ ვიცი, რითაც გსურს იმით დავიწყოთ.
როგორც დაიწყე,
რაც არ თქვი, კი ბატონო.
მე გავაგრძელოთ უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე. ცხადი არის, რომ მივადევნოთ თვალყური საბრძოლო მოქმედებებს, საომარ მოქმედებებს, ორივე მხარე ძალიან სერიოზულად ემზადება დიდი შეტევისთვის. რიგითობით ალბათ რუსეთის მხრიდან შემოტევა იქნება, მასშტაბური შემოტევა იქნება პირველი, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამ თარიღებზე გართულება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და 24 თებერვლისთვის მათ ჭირდებათ რეალურად ესეთი პომპეზური განცხადებების გაკეთება ჭირდება პირადად პუტინს. პუტინი ჩადის ხვალ 2 თებერვალს, ჩადის სტალინგრადში, როგორც დროებით შეუცვალეს თვითონ შესასვლელზე, აბრებს სახელწოდება ვოლგოგრადი დროებით, ცოტა ხნით. არ ვიცი რამდენად ეამება ეს სხვათა შორის თვითონ პუტინს, იმიტომ რომ მას როგორც ჩანს ამბიცია აქვს, რომ უფრო მასშტაბური ლიდერიც კი იყოს, უფრო წარმატებული და ძლიერი რუსეთის, ვიდრე სტალინი იყო საბჭოთა კავშირისთვის. და ამდენად პუტინის ამოცანა არის ახლა რეალურად, რომ და მიცემული ამოცანა შეარაღებული ძალებისთვის არის ის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შედეგი დაიდოს 24 თებერვალამდე, რათა სავარაუდოდ სახელმწიფო დუმის ყოველწლიური მიმართვაში, რომელიც არ შედგა გასულ წელს, იგეგმება 20-21 თებერვლისთვის. ის ამ მიმართვაში უნდა საუბრობდეს გამარჯვებებზე და დიდ წარმატებებზე. ამის პერსპექტივა ძალიან მწირია, სხვათა შორის ობიექტურად ვინმე ვთქვა, საერთაშორისო შეფასებლებით, მიკერძოებულებით და მიუკერძოებლებით ერთმანეთ აღიარებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცოცხალი ძალით შეტევის მასშტაბები მართლაც შეიძლება დიდი იყოს და ძირითადად უკრაინელი და ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტები და მაღალჩინოსნები მაინც ვარაუდობენ, რომ ეს ძირითადი დაწოლა იქნება დონეცკის და ლუჰანსკის მიმართულებაზე, არ გამოირიცხება ბელარუსის მხრიდან შემოტევა შილოეთის მიმართულებიდან, თუმცა ბოლო მონაცემებით იქ ადგილზე ახლა რუსეთის კონტინგენტის 13-14,000 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. ეს არ არის მასშტაბის კონცენტრაცია, მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც უკრაინის ოფიციალური პირები ამბობენ, 300,000-ზე მეტი სამხედრო ყავთ ახლა საერთო ჯამში კონცენტრირებული რუსებს უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს საკმაოდ სერიოზული ძალა სხვადასხვა მონაცემებით, მსხვერპლი მზარდია ორივე მხრიდან, ბუნებრივია, სოლედართან ძალიან სერიოზული დანაკარგები ჰქონდა რუსეთს, მაგრამ დანაკარგები ჰქონდა ასევე უკრაინასაც. ამდენად შევსება ორივე მხარეს მნიშვნელოვანი საკითხია. უკრაინა მუშაობს მობილიზაციის საკითხებზე, თუმცა მობილიზაცია არ არის ისეთი, როგორიც მობილიზაცია არის რუსეთში. წაიყვანენ მაღაზიიდან, სადარბაზოდან, ჩააცმევენ ჩრდილოეთ კორეიდან ჩამოტანილ ფორმებს და მერე სამ დღეში ერთი მჭიდის გასროლის შემდეგ პირდაპირ ფრონტის ხაზზე ისვრიან. ასეთი ვითარება არის ახლა ზუსტად ბახმუტის სამხრეთით და ჩრდილოეთით, სადაც ისინი ცდილობენ, რომ არტერიული ავტომაგისტრალების გადაკეტვა შეძლონ, საცეცხლე კონტროლის ქვეშ აიღონ, და ამიტომ აი ამ სტუპოჩკი ივანოვსკოეს მიმართულებაზე კლეშევკის მხრიდან არის ესე მიყრილი ასობით, ასე ასობით მიდიან შეტევაში, მაშინ როდესაც მათ უპირისპირდება უკრაინის მხრიდან რამდენჯერმე უფრო ნაკლები კონტინგენტი. რითი აიხსნება ეს? ბუნებრივია, რომ ეს კითხვის ნიშნები სულ ჩდება, რომ რატო არ ყავს ახლა უკრაინა თავის ტერიტორიაზეა და რატო არ აკეთებს გადასროლას. ნაწილობრივი გადასროლა ხდება საჭირო მიმართულებებით. ბახმუტი იქცა გარკვეულწილად ფსიქოლოგიური მნიშვნელობის, პოლიტიკური მნიშვნელობის ცენტრად. სტრატეგიული თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მას მერე მათ იზიუმი, ლიმანი, ბალაკლია გაათავისუფლა უკრაინამ იმ დიდი კონტრშეტევების დროს. ბახმუტმა თავისი სტრატეგიული, სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა, მაგრამ ეს არის წმინდა ფსიქოლოგიური და პოლიტიკური მნიშვნელობის დასახლებული პუნქტი, რომლისგან დასახლებული უკვე ხმამაღალი ნათქვამია, შენობებიც და მოსახლეობაც ფაქტიურად აღარ დარჩა ბახმუთში, მაგრამ აი იგივე ავდეევკის, იგივე მარინკის, რომელიც არის აი ერთი ბეწო მართლა დასახლება, რომელსაც უტევენ 2022 წლის მარტიდან, უკვე ერთი წელი ხდება და ავდეევკასაც და მარინკასაც აცხადებდნენ, რომ აი გავათავისუფლეთ, აი ჩვენი კონტროლის ქვეშ არის რუსები.
მაგრამ ბახმუთზე ხომ არ ილაპარაკებს, ანუ
მაგას ვამბობ, ზუსტად, მაგას ვამბობ. მაქსიმუმი, რაც შეიძლება მიიღოს აი ამ დაწოლით, ეს არის უკრაინელების გააზრებული გადაწყვეტილება ცოცხალი ძალის შენარჩუნების მიზნით. თუ ასე გამწვავდა ჯერ კიდევ, არ არის ეს ცნობილი, თუ ასე გამწვავდა, ვითარება ბახმუტიდან კონტინგენტის გაყვანასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამოდენა მითიური მსოფლიოს მეორე არმიის პრეზიდენტისთვის, უმაღლესი მთავარსარდლისთვის, ეხლა ყოველწლიურ მიმართვაში ბახმუტი თავისუფალია ომის წლისთავზე დაწყების, ომის წლისთავზე წარმოუდგენელია, ეს ვერანაირად ვერავინ ვერ გადაყლაპავს ამ სატყუ არას, რომ ეს არის დიდი შედეგი და ეს არის აი ეს გამათავისუფლებელი ბრძოლა. ცხადია, პუტინი ალბათ მაინც ისაუბრებს იმაზე, რომ ეს ომი დაიწყო იმიტომ, რომ მზადდებოდა ნატოს თავდასხმა რუსეთზე და ამის შესაჩერებლად გახდა ეს ომი საჭირო. შესაბამისად აი მთელი კონცენტრაცია ეხლა არის ბახმუტის მიმდებარე, თვითონ ბახმუტშიც კი მხოლოდ ერთ რაიონში არის, საქარხნო რაიონი შეიძლება ესე დავარქვათ, სადაც არის ხორცკომბინატი და შამპანიურის ეს წარმოებელი ქარხნები, აი იქ მიდის ქუჩის ბრძოლები. თვითონ ბახმუტში პოზიციური ბრძოლებიც კი არ მიდის, უმეტეს ნაწილს სრული კონტროლი არის უკრაინის შეარაღებული ძალების, თუმცა ვითარება ან ნამდვილად კრიტიკულია და რთული. საერთაშორისო ომის შემსწავლელი, მსოფლიო ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აცხადებს, რომ
ამას უყურებს ზუსტად ახლა, ხო?
აცხადებს, რომ ეს შეფერხებაც გარკვეულწილად გამოიწვია იმან, რომ ვაგნერის გაცილებით უფრო უკეთესად მომზადებული ნაწილების გამოფიტვა მოხდა იმ დიდი ბრძოლების შემდეგ. ეს ერთი
და შეყავს რეგულარული,
და ხდება მათი ჩანაცვლება რეგულარული არმიით, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ხარისხში არის განსხვავება და პლუს ამას ვაგნერელების შემადგენლობაში შედიოდნენ ეგრეთ წოდებული ზეკები, ყოფილი მსჯავრდებულები, რომელსაც მართლა უდარდელად უშვებენ საზარბაზნე ხორცად, და საუბრობდით ამაზე, რა ხელა მსხვერპლი არის მსჯავრდებულებს შორის. მიუხედავად ამის, გარდა ამისა, კიდევ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ შეერაღებულ ძალებს, თავდაცვის სამინისტროს და პრიგოჟინს და ვაგნერ შორის არის გამწვავებული ეს დაპირისპირება, და ეხლა რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ გაწიონ ამ ბახმუტიდან ვაგნერის დანაყოფები, რათა თუ უკრაინის შეარაღებული ძალები გადაწყვეტს წასვლას, ეს ლავრები, დაფნის გვირგვინები, ესე ვთქვათ, ჩამოირიგონ შოიგუმ და გერასიმოვმა. თუმცა ეს ჩვენ გვაწყობს, ბუნებრივია,
რაც მეტად გაერთობიან ამ დაპირისპირებას,
გაერთობიან ამ ამბით, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ артиллерия ში აქვთ უპირატესობა რუსეთის მხარეს ცოცხალ ძალაშზე უკვე ვისაუბრე, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დახმარება დროულად მიიღოს უკრაინამ. მაგრამ დავასრულებ აქ ბახმუტზე საუბრით, მინდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმაც და Facebook მაყურებელმაც, რომ ეს არის დიდი სტრატეგიის ნაწილი, ეს იმ დიდი შეტევის ნაწილია. აქ ხდება ასეთი მნიშვნელოვანი ძალების შეკავება, გამოფიტვა, რუსეთის ძალების გამოფიტვა, და ამასობაში ხდება მობილიზება ძალიან სერიოზული დამრტყმელი შენაერთების უკრაინის მხრიდან, რომელიც გაზაფხულზე ტექნიკის მიღებასთან ერთად განახორციელებს ამ შეტევას, რომელიც გარდაუვალად იქნება, ამას ყველა მიცის და ყველა საუბრობს ამის შესახებ. უბრალოდ საერთაშორისო პარტნიორების რჩევა არის, რომ ამ ტექნიკას დაელოდოს და ასეც იქცევა. უკრაინის შეარაღებული ძალები და მთელი მისი ხელმძღვანელობა ყველა თავის ქვედანაყოფებით და შენაერთებით და სტრუქტურებით, აი ზუსტად აი ამ შეკავების რეჟიმზე მუშაობს ბახმუტის მიმართულებით, რათა შემდეგ განხორციელდეს დიდი შეტევა.
და როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ახლა დალოდება ახსენე.
ხო,
გასაგებია, რასაც გულისხმობ და თავადაც თქვი, რომ ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, ამოცანა ეს დალოდებაც.
რა თქმა უნდა.
ომის პირობებში რა დროზე ლაპარაკობთ? იმიტომ ყოველ დღე მე რა ზელენსკის და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამო ყოველ დღე ვახსენებ დროის ფაქტორს ამ სამხედრო დახმარების
თვალსაზრისით.
თვეებზე ლაპარაკობენ ტანკებთან
და კავშირში. აცხადებს, რომ ეკიპაჟების წვნას ნაცვლად 10 კვირისა დაჭირდება 5 კვირა, 5 კვირაში ახტენს ეკიპაჟების სრულფასოვნად მომზადებას გაწვნას. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანმა ვოლესმა განაცხადა, რომ მაისის ბოლომდე ჩელენჯერები იქნება უკვე უკრაინაში, როდესაც აცხადებენ მაისის ბოლოს. ყველაფერი მოსალოდნელია, ჩელენჯერებზე წვრთნა ასევე დაიწყეს უკრაინულმა ეკიპაჟებმა, ლეოპარდებზე მიმდინარეობს. ნაკლებად სავარაუდოა ჩემი წარმოდგენით, რომ აბრამსები გამოჩნდეს ამ დროისთვის და ამ პირველი შეტევისთვის, მაგრამ რაოდენობა რუსულ ტანკებთან ერთად, T-80-ებთან ერთად, რომლის გადმოცემაზეც სხვათა შორის ნატოს გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი ესაუბრებოდა სამხრეთ კორეის ხელმძღვანელობას და ამ მიმართულებით მოლაპარაკებები მიდის როგორც სამხრეთ კორეასთან T-80-ების გადმოცემაზე, ნუ გაცვლის რეჟიმში ბუნებრივია, რომ სხვა ტექნიკა მიიღოს, ისე კვიპროსთან, რომ მართაც T-80-ები 82 ცალზე არის საუბარი, გაცვალონ ეს სვოპინგი, ეს გაცვლის მექანიზმი ბევრ ქვეყანაში ძალიან კარგად მუშაობს. Да, შესაბამისად შეიძლება ბევრი ან ბოლო მოდიფიკაციის, ერთ-ერთი ბოლო მოდიფიკაციის რუსული ტანკიც მიიღონ უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ მათთან ერთად საკმაოდ მოცულობითი რაოდენობა იქნება ლეოპარდების უკვე, რომელიც წავა ამ შეტევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის მსჯელობა და საუბარი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ავია გამანადგურებლებთან დაკავშირებით. ძალიან აცნობია ეს სურათი, სხვათა შორის ნაწილი ლიდერების აცხადებს, რომ არამიზან შეწონილია, არაპრაქტიკულია ამ თვითმფრინავების ახლა მიწოდება. საფრანგეთის
არ გამორიცხავს
საფრანგეთი არ გამორიცხავს და იძახის, რომ არაფერი აგძალულ არავითარ ტაბუები და აგძალვები არ არსებობს გამანადგურებლების, ავიაგამანადგურებლების მიწოდებაზე და ამ კონტექსტში
პირობებიც კი დაასახელა აღწერა, ხო?
და თავდაცვის მინისტრი რეზნიკოვი იყო, არის პარიზში და წარმოებს ამ მიმართულებით მოლაპარაკებებს.
ლიდერი სჭირდება ამ საქმესო, იგულისხმა საფრანგეთი.
სავარაუდოა, იმიტომ რომ გერმანიამ პრინციპში ამ ლეოპარდების თემით გაჭიანურებულად რთულად, მაგრამ ეს ლეოპარდების საკითხი მაინც გადაწყდა საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ძალისხმევით და დიდი ჩარევით. აბრამსების გადაცემა ჩემი გადმოსახედიდან მოგზალებულ აზრს გაგიზიარებ, ჩემს აზრს მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი ბუნებრივია, მაგრამ პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა ამ გადაწყვეტილებას აბრამსების
მიწოდების
უფრო მეტად, იმიტომ რომ შოლცი ითხოვდა, რომ სოლცინგი დასრულებულიყო და გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული, ითხოვდა აბრამსების მიწოდებას და ბაიდენი
გადაწყვეტილებას ამ მიწოდებაზე
და მიიღო გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით.
და მაშინვე მოყვა განმარტება, რომ მრავალი თვე დასჭირდება, ვიდრე აბრამსები ჩავა უკრაინაში.
იმიტომ რომ ამაზე ვისაუბრია, ეს ლოგისტიკა, მომსახურება, ადრეც აღნიშნე ნიც ამის რა ქვია ავიაციურ საწვავს გამოიყენებენ აბრამსები სულ სხვა კატეგორიის და სულ სხვა თაობის ტანკებია რეალურად და მათი მომზადება და ათვისებაც ძალიან გარკვეულ დროს ნამდვილად ითხოვს აქვე მინდა აღნიშნო რომ ამ ვინაიდან ამ ტანკებზე საუბრობ დიდი მნიშვნელობა ამ შეტევაში სამხედრო თვალსაზრისი ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება იმ ბრედლებს რომელიც იძრება უკვე დაიძრა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უკვე დაიძრა და სულ მალე ვიხილავთ მათ უკრაინის ტერიტორიაზე ამ შეტევაში ასეთი მაღალი ხარისხის და მაღალი კატეგორიის ქვეითა საბრძოლო მანქანის გამოჩენა როგორიც არის ამერიკული ბრედლი და გერმანული მარდერი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამას სხვათა შორის თავად რუსის სამხედრო ექსპერტები და ბლოგერებიც აღიარებენ
რაც არ არის ეს მხოლოდ ქვეითების გადასაყვანი ასე ვთქვათ სატრანსპორტო საშუალება მხოლოდ საბრძოლო მანქანები თქვია რომ ითვალისწინებს ესე ვთქვათ დაცვასაც იარაღით
მამბერი და მეორეც ერთი ტექნოლოგიურადაც აღჭურვილი ღამისხედვებით და სხვა მონაცემები და პარამეტრებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეალურად იგივე უშუალო საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის შემთხვევაში. შესაბამისად უკრაინას მაინც ექნება გაზაფხულზე კარგი დიდი შეტევის განხორციელებისთვის საჭირო შეიარაღება. ამას დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ აუცილებლად დაემატება ავიაციაც. ასე მიდიოდა სულ საუბრები, მაგრამ ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე დღეში შედგება საუბარი ბაიდენს და ზელენსკის შორის. ბაიდენმა ამ თავის პოზიციას როდესაც განაცხადა F-16-ებთან დაკავშირებით, იქვე აღნიშნა, მალევე აღნიშნა, რომ აუცილებლად ისაუბრებს ზელენსკისთან დახმარების მიწოდების თაობაზე და საუბარი Reuters-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზე დაყნობით 2.2 მილიარდის დახმარება, სადაც ძირითადი ესე ვთქვათ აქცენტი იქნება შორი მანძილის რაკეტებზე. ახლა უკვე ექსპერტები მსჯელობენ რამდენად ეს ატაკამსი იქნება თუ სხვა ტიპის რაკეტები, თუმცა ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ ეს ის რაკეტები იქნება, რომელიც თავის ძიშორით ყირიმში დისლოცირებულ ნაწილებს და საწყობებს და ესე ვთქვათ
როიტერს წერს 150 კილომეტრზე მოქმედების რაკეტებს.
დიახ, რუკები რაც აჩვენეს რადიუსის მიხედვით, ის თავისუფლად მიწვდება ყირიმში დისლოცირებულ შეარაღებულ ძალებს და სამხედრო ტექნიკას, რომლითაც მარაგდება სამხრეთის მხრიდან და ზაპოროჟიეს მხრიდან საერთოდ მარაგდება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილები რუსეთის
საოკუპაციო ჯარებს და ასევე ყირიმი ახსენე და მაყურებელიც იწერება თავის მოსაზრებებს. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო მიესაი ბატონო.
გამარჯობა.
მე თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. ესე იგი, პირველი კითხვა, აი მოახერხა რა რუსეთმა რომ შვედეთში აუფეთქა პროტესტანტები რა ქვია თურქეთს ნატოს მისაღებად? ხო, კარგია, ფინეთი შედის, მაგრამ რატო არ შეიძლება ჩანაცვლების მექანიზმი მოხდეს ლუკოპის პრინციპით, რომ თუ ერთ დროს თვალსა და ხელშუა გამოწიტკნა ნატომ გადარუსებული ჩერნოგორია, რომელიც ევროპასთან ახლოს იყო და ჩვენ მაგასთან მიმართებაში ისეთი არაფერი ღირებულება არ ქონდა, დღეს უკვე ღირებულები ჩერნოგორიასაც უსწრებთ, იმიტომ რომ
შეკითხვა რომ დაასრულოთ, ძალიან ცოტა დრო
გამოიყენა საქართველო, ხო, მაგას გულის
ჩვენც, ხო არა, ჩვენც მიგვიღონ, ჩვენც მიგვიღონ მაგალითად ამ ვეგმით, რა ქვია, ნატოში.
მეორე შეკითხვა
და მეორე, იმიტომ რომ მეორე შეკითხვა აქედან გამომდინარე, დღეთა დღე დღითი დღე იზრდება საქართველო ჩვენთვის როგორც დიდი რუსული ტურბაზა. ალასანი აცხადებს თქვენი ყოფილი რა ქვია თანამშრომელი თუ კოლეგა თუ არ ვიცი ვინ არის ეხლა დღესდღეობით, რომ
მე
ჩემი დეველოპერული ბიზნესითო ვეხმარები საქართველოს განვითარებასო და ვისთვის არჩენეს ეს ბინერ შეიძლება რომ რუსებისთვის და უნდა ასეთ ანტი ნატოს ირანელებისა და
ჯანდაცვებისთვის
თქვენ რამე კავშირი გაქვთ? აუხსნათ რატო, ან გვითხრათ რატო შეიცვალა ეს ტიპო, რა გადაუხადა ივანიშვილმა რუსების ფულით, რომ საერთოდ აღარაფერს ლაპარაკობს დემოკრატიაზე და იმაზე საქართველოს გადარუსებაზე, რაზე ზადრეთ როგორც წიან,
გმადლობთ.
ჯიგარს იგლეჯე და რა ხდება?
გმადლობთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრაზე. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და უპასუხოთ მსმენელს და ასევე მაყურებლების შეკითხვებსაც.
პირველ რიგში ნატაზე ვისაუბრებ. ფინეთთან დაკავშირებით მართლაც ასე არის. ახლა შეიძლება შეიცვალოს ტაქტიკა. ფინეთი აცხადებდა, რომ არაპირებდა შვედეთის გარეშე ნატოში გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილების მიღებას. ანუ თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას ექნება ცოტა ხანში ორი განსხვავებული გადაწყვეტილება ფინეთთან და შვედეთთან მიმართებით, და უკვე ნატოში განიხილება, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია საერთო საზღვრის ქონე, 1250 კილომეტრი საზღვრის ქონე ფინეთის სწრაფად მიღება ნატოში, და თუ დრო გაიწელა შვედეთთან თანამშრომლობა დე ფაქტო როგორც ნატოს წევრთან გაგრძელდება და დე იურე ამას მხოლოდ რაღაცა
დრო წელად ამას უკავშირებენ მას თურქეთში არჩევნებს
და
ამის წინ უსწრებს ნატო სამიტს, ასე რომ და
ივლისში იქნება ორი თვით უსწრებს ნატო სამიტს თურქეთის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. დრო კიდევ რჩება იმ პოზიტიური ოპტიმისტური სცენარისტის, რომელიც წინა ეთერში გავახმიანე, მე მაინც შეიძლება ამოუსწორებელი ოპტიმისტი მეწოდოს, მაგრამ ამის გარდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ერთჩვენიერ დღეს გარღვევა მოხდეს აი ამ შვედეთის მიმართულებითაც. მოკლედ, ნუ ავიჩქარდებით შვედეთის და საქართველოს, შვედეთის საქართველოთი ჩანაცვლება ძალიან ისეთი გულუბრყვილო მიდგომა არის პირდაპირ გეტყვით, და ასევე ყველა პარამეტრით შემიძლია გითხრათ, სამხედრო პარამეტრითაც, დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისითაც და ინტეგრირების თვალსაზრისითაც, თუმცა აქვე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და რეალურად თქვა პოლიტიკური ნება გადაწყვეტილების თაობაზე და არამც და არამც ჩემს კოლეგებთან, მეგობრებთან, დიპლომატებთან დაკავშირებით, რომელიც არასდროს ძალისხმევას არ იშურებს იმისათვის, რომ ქვეყანა ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით დააჩქაროს ეს პროცესები, მაგრამ პოლიტიკური ნება როდესაც არ არის, არავითარი აქტივობა არ შეინიშნება იგივე ნატო სამიტისთვის სამზადის თვალსაზრისით, რამდენიმე თვე დარჩა ივლისამდე და არავითარი აქტივობა მიმართულებით პოლიტიკური ხელმძღვანელობიდან არ შეინიშნება, და როდესაც ეს არ მოდის უმაღლესი დონიდან, ხელმძღვანელობის უმაღლესი დონიდან, შესაბამისად დიპლომატების სამუშაო არეალიც შეზღუდული არის და ისინი შესაბამისად ხელფეხ შეკრულები არიან. საქართველო რეალურად გაცილებით უფრო მეტი პრობლემის წინაში არის ვიდრე დეველოპინგის ბიზნესის მიმართულებას ეხება. ეს ძალიან სერიოზულ მზრდას ვადევნებს თვალყურს, როგორც ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტის, როგორც ელექტროენერგიის იმპორტის, რუსული ბუნებრივი აირის იმპორტიც კი გაიზარდა.
რუსული პროდუქციის ზოგადად.
რუსული პროდუქციის ზოგადად იმპორტის და გარდა ამისა, ასევე ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებელი არის ის, რომ ჩვენ ვხედავთ ამ გადმორიცხვების მასიურ, ესე მრავალჯერად ზრდას ელექტრონული გადმორიცხვების რემიტანსი. ეს გადმორიცხვებით, ესე ვთქვათ, ჩვენი თანამემამულეები სამწუხარო ძალიან დიდი ეჭვმარება, რომ ასე გამდიდნენ 2022 წლის მანძილზე, რომლებიც ეხლა რუსეთის მოქალაქეები არიან, თქვათ, და აქვთ ასევე საქართველოს მოქალაქეობაც, მაგრამ ასე გამდიდნენ, რომ 300-400%-ით გაზარდეს თავისი გადმორიცხვების 327 მილიონი იყო დეკემბრის თვეში გადმორიცხვა. რა შეეხება ბოლოს ვიტყვი ირაკლი ალასანიას, ის არ არის პოლიტიკაში, ის არ საუბრობს პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ არის ბიზნესში, ეს ძალიან ისეთი ვიწრო და სუბიექტური მიდგომაა. გულწრფელად გეტყვით, დეველოპინგის ბიზნესი და ჰორეკას ბიზნესი, სასტუმროების ბიზნესი საქართველოში ვერ გაჩერდება სამწუხაროდ. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ეკონომიკის საყრდენი ბოძი. ტურიზმიდან შემოსავალი 3.7 მილიარდი დოლარი იყო და რუსი ტურისტების გარდა სხვა ქვეყნებიდანაც შემოდიან ტურისტები, უნდა შემოვიდნენ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი არხი და მიმართულება გადმორიცხვებთან ერთად, არ უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკის საყრდენი.
ხო, შეკითხვით ბათუმის საფუძველი იყო კონკრეტული ტელესიუჟეტი,
გავიგეთ, მაგრამ
კარგი, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, გადავალ მაყურებლების შეკითხვებსაც, თუ შეიძლება რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით და თუ კი ახლა შემოგვერდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე, ყოველკვირეული რუბრიკისა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ ავტორი ამ რუბრიკის და მასთან ერთად ვუძღვები ხოლმე 4 შაბათის ეთერს. ბატონო ბუკა, სად არის გაერო? რატომ არ ესინჯება პულსი? განა იმიტომ არ შეიქმნა, რომ სოფლიო ომი თავიდან აეცილებინა. რანაირად უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ბუტაფორია და გადაიქცეს?
ძალიან კარგი შეკითხვა.
და კიდე არის ერთი, ხო, ჯერ თუ გნებავს გაერო, ხო, ადრე დავწერეო და გავიმეორებ კითხვის ფორმით. ხო, მარჯობია, უკრაინამ ყირიმთან დაკავშირებით განაცხადოს, რომ დანარჩენ ყირიმს კი, მაგრამ სევასტოპოლის ოკრუგს არ აიღებს, სანამ საერთაშორისო შეთანხმება არ იქნება იქ ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის შესახებ. რუსებისთვისაც რაღაც მხრივ მისაღები იქნება, ვეღარავინ იტყვის, რომ რუსეთის ძალები მთლიანად აღგავეს ნახევარკუნძულიდანო. მერე მოდის დიდება 24 თებერვალს, საქართველოს შემოგვრენვის თარიღად უნდა იქცეს, ხოლმე დაგეგმილ აქციას ეხმიანება ერთი მაყურებელი. შემდეგ და მეორე იგივე, აი, საგრძელებს ყირიმი რომ დაიწყო, თუ ვერ მოესწრო ესო, ასე ხო, ასევე სწორი ხომ არ იქნება უკრაინის მხრიდან, რომ განაცხადოს დონეცკში შესვლას არ ვაპირებთ ამ წელს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მუდმივად დაბომბავთ და გამანადგურებთ დონეცკსა და ლუგანსკში. რუსეთის მხრიდან შემავალ ყველა რკინი გზას და საავტომობილო გზებს, განსაკუთრებით იმ მომენტში, თუ იქ სატვირთო მანქანებს დავაფიქსირებთ. ხო.
ხო, უკრაინაზე ვინაიდან საუბრობდით, მოლაპარაკებების რაღაცა ასეთი არაფორმალური და დაუდასტურებელი ინფორმაციები ვრცელდება, რომ თითქოს რაღაცა შეთავაზებას გაუკეთდა პუტინის ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან, მაგრამ ყირიმთან დაკავშირებით დაიწყოს მოლაპარაკებები 7-დან 15 წლამდე პერიოდის ვადით. ამაზე სხვათაშორის თავის დროზე უკრაინელების შეთავაზებაც იყო ეს, აი, ნეიტრალიტეტის გახმაურებული ნეიტრალიტეტის ფორმულაზე და უსაფრთხოების გარანტიებზე როდესაც იყო საუბარი, ერთ-ერთი ვერსია ესეც იყო. მაგრამ რუსეთი ვერ ხედავს ვერავითარ მოლაპარაკების გზას, ეს მათთვის ბუნებრივია, მიუღებელია. ცოცხალი პუტინი და მისი რეჟიმი 1991 წლის მდგომარეობით ჯარების გაყვანას არ და ვერ დათანხმდება და ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან სერიოზული, ისედაც დარწმუნებული ვარ, ოდესაც წარმატებული შეტევები განხორციელდება უკრაინის მხრიდან, პუტინის რეჟიმი, აი, მართლა ძალიან სერიოზულ, რამდენჯერმე უფრო სერიოზულ დარტყმას და ზიანს მიიღებს, ვიდრე ხერსონის დაკარგვა, ყირიმის ხიდის აფეთქება, თუ კრეისერ მოსკოვას ჩაძირვა იყო. აი, ეს მულტიპლიცირებული იქნება, გამრავლებული იქნება ბევრზე, თუ იგივე ზაპოროჟიეს გათავისუფლება მოხდება და ლუჰანსკში გარღვევა მოხდება უკრაინის შეარაღებული ძალების მიერ ფრონტის გარღვევა. და ამიტომ ამ სცენარებზე და ამის განცხადებებზე მე ვაკეთებ ამ დასკვნებს იქიდან, რა განცხადებებსაც აკეთებს უკრაინის მაგალითად დაზვერვის სამართლოს ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი, აცხადებს ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში, რომ შემოდგომაზე ყირიმში იქნება უკრაინის შეარაღებული ძალები, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მოქმედი ოთხვარსკვლავიანი გენერალი, ამჟამად ერთ-ერთი გამოჩენილი ანალიტიკოსი ბენ ჰოჯესი ასევე დაჟინებით ამტკიცებს, რომ ყირიმი ყველაზე სწრაფად და ეფექტიანად იქნება გათავისუფლებული უკრაინის მხრიდან და ისიც იმავე ვადებზე საუბრობს, ზაფხულის ბოლო შემოდგომის დასაწყისი. შესაბამისად მე აქედან ვაკეთებ დასკვნებს, რომ ამ რაღაცა შეთავაზებების სანახევრო რაღაცა რუსეთის დამამშვიდებელი განცხადებების გაკეთებას უკრაინის ხელისუფლება საერთოდ არ აპირებს და არ გეგმავს. ზელენსკიც და მისი გუნდიც ამბობენ, საერთოდ არ იციან რეალური პუტინი ცოცხალია თუ არა. ზელენსკისთვის საერთოდ აღარაფერს არ წარმოადგენს პუტინი. მოლაპარაკებების დაწყების შანსი ძალიან მიზერულია რეალურად, იმიტომ რომ ვერც ერთი მხარე ვერ ხედავს, რუსეთის მხარე ვერ ხედავს.
არ ვიცი, რაში სჭირდება, კიდევ ერთი კომენტარი არის და ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ ასევე, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ზარი გვაქვს და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, მაშინ მოუსმინოთ ჯერ. დილა მშვიდობისა. გესმით? არ დაგველოდა მგონი მსმენელი. დილა მშვიდობის. ხო, თუ შეძლებს გადმორეკეთ კვლავ 2988327-ზე. პრაქტიკულად დღე არ გავა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ არ სცადონ კომუნიკაცია მშვიდობის ფორმულაზე.
დიახ.
რომელსაც მშვიდობის ფორმულა კი ჰქვია, მაგრამ მოიცავს ყველაფერს.
დიახ.
და რაც თავარია, ომის იქ არის განმარტებული, რას თვლის უკრაინა კიევი ომის დასრულებად. და ხანგრძლივი მშვიდობის საფუძვლად. რას უკავშირდებას როგორ
მიუღებელია?
და უბრალოდ ამსმენელიც ბოდიში ცადოთ იქნება.
სრულიად მიუღებელია რუსეთის ხარისთვის.
მიუღებელია ხო, მაგრამ დილა მშვიდობის აბრძანეთ. ჩემი ხმამეს მის. ამოიღეთ ხმა. გესმით?
ამოიღეთ.
კარგი.
დია, გისმენ?
დია, დია, ჰალო.
გესმის, ბრძანეთ.
გითმენ, გისმის, ხო მოგესალმებით,
ბატონინო. გამარჯობა, გისმენთ?
დიახ, მოგესალმებით, კალბატონინო, ბატონო გუკა და ბატონო პატა, ყოტულა ვწდები.
პატა ვინ არის?
გურადგებით და
პატა ვინ არის უკაც?
ბატონო გუკა მოკლედ.
პატა ვინ არის უკაცავად? გესმით ჩემს?
ხო და საშიშათაც საუბრობთ რა, მოკლედ აი ეს ცნობილი საბჭოთა მსახიობი რო იყო, კაშეიბეს შესრულებელი იორგი მილულია. ხო და ისე გვაგვაშინებ ხოლმე, მაგრამ ესე უფრო ბავშვები შეშინდებიან და ახალგაზრდა თაობა. ვერ დაარწმუნეთ ეს რა თქმა უნდა.
იმას რანაირად გავა.
ყველაფერი თქვენი მონაყოლის ზღაპრებია, ხო გასაგები ლეოპარდები და აბრამსების განადგურდება, არაფერი ესეთი შედეგები არ იქნება თქვენ რო ემუქრებით, რომ აუ ესე ფრონტზე შეიცვლება და ეს ყირიმი დარჩება რუსეთს. ეს თვითონაც კარგად იციან ამერიკელებმა და აი იმის შესახებ თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით გითხარით, რომ ნომერ პირველ მზადყოფნაშია პოლონური არმია, რომ დაიკავოს დასავლეთ უკრაინა თავისი დედაქალაქი ლვოვით და აღადგინოს რეჩი პოსპოლიტას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნაწილობრივი სახე. ეს ერთი და კიდევ ის, რომ აი იმას როგორ ახსნით, რომ არქტიკის წყლებთან, აი უკვე ბოლოში როგორ სიტყვიან ამერიკული და რუსული რა ქვია, ავია გამანადგურებლები თავისი ატომური ქობინებით ერთად დრეიფობენ, რათა საშუალება არ მისცენ არანაირ ობიექტს
მშვიდობისთვის.
გავიდნენ იმ აკრძალული ზონის იქით, სადაც უკვე სხვა
ქობინება იქნება
და ის იმალავენ, რა თქმა უნდა.
კარგი, ნახვამდე სახან არ მისმენთ. კარგი, აღარ გვენდა. ჩემი დიდი თხოვნა არის, რომ ვიცი რომ ჩემი ხმა გესმით და რაღაცა იმიტომ რომ არ ვიცი არ გიშლით ხელს აზრის გამოთქმაში, მაგრამ რაღაც კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს, არა ესე მხოლოდ მონოლოგის სახით. რა ვიცი. იმაც როგორ
გავხარდა.
გვარი კი არ ვიცოდი არასდროს.
ხო, არც მე ხაც ვერ დავიმახსოვრე ნამდვილად, მაგრამ თამცილაც, მაგრამ ნუ აზრი არ აქვს, თუ მაინც ღაპრებს ხები, რა აზრი აქვს ჩემს პასუხებს, რა თქმა უნდა, პოლონეთს აქვს ძალიან სერიოზული როლი და ძალიან სერიოზული ლიდერობა, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს რუსეთთან ბრძოლაში პირველივე საათებიდან არ დაუმალავს ეს და უკრაინას ეხმარება ყველაზე ერთ-ერთი ლიდერია პოლონეთი ამ დახმარებაში და ამ ხარდაჭერაში და ოფიციალური ვარშავა და უკრაინის ხელისუფლება ოფიციალური კიევი სრულ თანხვედრაში არიან, სრულ ესე ვთქვათ ურთიერთ თანამშრომლობის და ძალიან სერიოზული მხარდაჭერის სამაგალითო მხარდაჭერის ქვეყანაც არის პოლონეთი, ნამდვილად უსურებ ჩემს ქვეყანასაც, რომ ყავდეს ასეთი ერთგული მეგობარი, მეზობელი, მის ესე ვთქვათ გეგმებზე და ამოცანებზე და მიზნებზე და უსაფრთხოებაზე და თავისუფლებაზე მზრუნველი
მეზობელი. უმნიშვნელოვანესი იყო პირველ რიგში ომის დაწყებისთანავე, დაწყებამდეც პოლონეთის და დიდი ბრიტანეთის ძალიან დიდი იყო როლი ლიდერობის მათი, სწორედ რომ უკრაინის თვის მხარდაჭერის, როგორ ვთქვა, კონსოლიდაცია მომხდარიყო მაქსიმალურად სწრაფად, რაც კი შესაძლებელი იყო დასავლეთისა. რა როლი ეკისრებოდაო ჯონსონის ვიზიტს კიევში, რომელმაც კადრებმა მისმა, რა ქვია, შემოსილობამ, ფუდმა, მოდით ვთქვათ, ბევრი გახალისა, მაგრამ რა როლი ეკისრებოდა ამ ვიზიტს? ხომ არის გეგმება თონ, ალბათ Storm Shadows გულისხმობთ, ტიპის რაკეტების მიწოდება უკრაინისთვის.
პირველი არ მინდა რომ უპასეხო დამჩეს გაეროსთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა. გაეროსთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეკითხვა არის ეს, იმიტომ რომ ამ ომმა რეალურად გაჩვენა ის ზედაპირზე ამოვიდა ის ნაკლოვანებები, ძალიან მოგზალებულად და დიპლომატიურად ვიტყვი, ის არაეფექტურობა, რომელიც არის გამოწვეული პირველ რიგში და უმთავრესად რუსეთის როგორც აგრესორი ქვეყნის, ბირთული იარაღის მქონე აგრესორი ქვეყნის ხელში ვეტოს უფლების არსებობის, რომელიც ვერ იღებს, რის გამოც ვერ იღებს გაერო ვერავითარ ქმედით გადაწყვეტილებას ვერც უკრაინაში რუსეთის ომთან მიმართებით და ვერც ბევრ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ სამუშაო ჯგუფები იქმნებოდა ქვეყნები, გერმანია გამოდიოდა ინიციატივით და გამოდის ეხლაც და ძალიან ბევრი ქვეყანა გამოდის ინიციატივით, რომ და გაეროში მუდმივად არის ამ ეფექტიანობის გაზდაზე და გაეროს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის გაუმჯობესებაზე საუბარი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ომის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი რაც განიცდის ძალიან სერიოზულ ძირეულ სახეცვლილებას, ეს ასევე იქნება გაეროც სხვა ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებასთან.
რა და ძრავს, ან ვინ დაძრავს, რომ აქაც
შედეგები, ამ ომის შედეგები დაძრავს აუცილებლად ამ მიმართულებით ცვლილებებს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, როგორც კაშეი უკდავი. მაგრამ რომ
დავობრუნდეთ
რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჯონსონის ვიზიტთან დაკავშირებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ვერც მოასწარი, სრულად ნახვა Fox News-ზე იყო ჯონსონის ინტერვიუ, თუმცა მისი მთავარი გზავნილი არის საერთაშორისო თანამეგობრობის, მისი ქვეყნის სამშობლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, რომ მიეცით ყველაფერი ის, რაც ჭირდება უკრაინას, ყველაფერი ის ხას უსვამს ამას და ფიქრობ, რომ ჯონსონი ჩართული არის აქტიურად, როგორც ესეთი ერთგვარი მიმწოლი ძალან დასავლეთში იარაღის თაობაზე გადაწყვეტილების
ანუ ლიდერობა სამხედრო მნიშვნელობა აქვს, რომ აღარ არის პრემიერ-მინისტრი.
არ არის პრემიერ-მინისტრი და ის ძალიან სერიოზულად არის ჩართული აი ამ ძალიან კონკრეტული ასე ვთქვათ შეიარაღების მიღების მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ევროკავშირის სამიტი ნარუნა გამოხდეს პარასკევს.
აუცილებლად არ გამოვტოვებ მაგას, მსმენელი დაბრუნდა და რომ არ ვალოდინოთ რახან
ამაზე. ისე არის?
არ ვიცი. არ ვიცი. დილა მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან მოკლედ შეგიკითხებით, რომ სამხედრო წარმატებასთან პარალელურად ხო ვინმე თუ სწავლობს განწყობებს აი ამ დროებით ოკუპირებული ისტორიაზე არსებული პროსულად განწყობილი მოსახლეობისა. აი რა მოლოდინი შეიძლება იყოს ამ მოსახლეობის მხრიდან, აი დავშოთ ხარი ქნება შემდეგ დაპირისპირება სამოქალაქო ომში გადაზრდა და ასე შემდეგ და.
მადლობა დიდი ზარისთვის და შეკითხვისთვის.
2988 შეკითხვა არის. ეს ცხადია, უკრაინელები არამხოლოდ სწავლობენ, არამედ მუშაობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებთან. ბუნებრივია, იქ არის ნაწილი ადამიანების, განსაკუთრებით ყირიმში ალბათ არის ნაწილი ადამიანების, რომელიც მართლაც ემხრობოდა რუსეთთან ინტეგრირებას, მაგრამ ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ მოხდა ძალიან სერიოზული განდევნა, ძალადობრივად გაყვანა უკრაინის მოქალაქეების ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და მიუხედავად მთელი აი ამ სასტიკი დანაშაულებისა, რაც რეალურად მართლა ეთნოცმენდის გენოციდის ყველა კატეგორიაში შეიძლება თამამად გავიდეს, ფაშიზმის, იმიტომ რომ ბავშვების ძალადობრივად გაყვანა ხდებოდა ამ ოკუპირებული ტერიტორიები და მიუხედავად ამისა განწყობები მაინც განსაკუთრებით ზაპოროჟიეში, ასევე მნიშვნელოვან წილად ყირიმშიც მე დარწმუნებული ვარ, არის კარგი ნიადაგი და კარგი საფუძველი იმისათვის, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში რეალურად მოხდეს სწრაფად რეინტეგრირება ამ რეგიონების და ამ მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტების. ვერავითარ შემთხვევაში იმ კითხვასაც გავცემ პასუხს, ასე სევასტოპოლს ხელს არ ვახლებთ და დანარჩენ ყირიმს გავათავისუფლებთ, ასე ვერ მოხდება უკრაინა რუსეთისთვის. მინდა ხითხრათ, რომ სევასტოპოლს სწორად აღნიშნავთ თქვენ კითხვაში, რა თქმა უნდა, რომ სევასტოპოლს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც შავი ზღვის ფლოტისთვის ბაზირების, ესე ვთქვათ, პორტს, სამხედრო საზღვაო პორტს, და ამიტომ ეს ვერ გახდება მოლაპარაკების საგანი და ბუნებრივია მასზე აქვს ამბიცია და
პრეტენზია. ევროკავშირის სამიტი.
ევროკავშირის სამიტი
და რაღაცას ელოდება კონკრეტულ უკრაინას.
უკრაინაც ცდილობს ძალიან აქტიურად, ძალიან ამბიციურად მივესალმები ასეთ ამბიციურობას, რომ დაჩქარდეს მოლაპარაკების პროცესის, გაწევრიანების მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება. საერთოდ პრემიერ-მინისტრი შმიჰალი აცხადებს, რომ 2 წელიწადში უნდა გაწევრიანდეს. მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები და გამიხარდება, რთულად წარმომიდგენია, თუმცა ევროკავშირის ბიუროკრატიის და მთელი იმ ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით უკრაინას ძალიან სერიოზული სამუშაო აქვს. ეს არავისთვის არც საიდუმლოა, მით უმეტეს არც უკრაინის ხელისუფლებისთვის საიდუმლო არ არის. სერიოზული სამუშაო აქვს ბევრი მიმართულებით რეფორმის განხორციელების, ომის პირობებშიც კი ეს მიმართულებები უნდა იყოს ძალიან აქტიური რეფორმირების ქვეშ, განსაკუთრებით ხაზგასმით. ყველაზე დიდი აქილევსის ქუსლი უკრაინისთვის არის კორუფცია და ამ კორუფციასთან ბრძოლაში მაჩვენებლები ძალიან არადამამშვიდებელი და არადამაკმაყოფილებელი იყო. მეორე ასეულში არის არც თუ ისე სახარბიელო ქვეყნებთან ამხრივ ინდექსში განლაგებული უკრაინა და მას ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდება ამ მიმართულებით. არა ევროკავშირისთვის თავის მოსაწონებლად, არამედ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრან, იმიტომ რომ აი ვისაუბრე წინა გადაცემის მსმენელის საყურადღებო და კითხვის ავტორის საყურადღებო, საუბრობ იმ პრობლემაზე, რომელიც აქვს უკრაინას, არა მხოლოდ თავდაცვის შესყიდვებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად კორუფცია არის ჯერ კიდევ რჩება ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად და პრობლემად უკრაინისთვის. ძალიან ცოტა არის წუთნახევარი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებთან მოვლენების აღსაწერად. ენტონი ბლინკენი სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა ვიზიტით და შეხვდა ისრაელის ხელმძღვანელობას და პალესტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას. ძალიან სერიოზული მსჯელობა და საუბარი მიდის რამდენად ახლოს არის ვითარება ისრაელსა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. გაიზარდა ეს წუხილები ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ისრაელში მით უმეტეს. და აუცილებლად უნდა თქვა, რომ გუშინ გვიან საღამოს გამოვიდა ირანის პრეზიდენტი ებრაიმ რაისი, ელოდებოდნენ, რომ ის აუცილებლად ესეთი კლასიკური ასე ვთქვათ ვორდინგით, ანუ რიტორიკით შეამკობდა ისრაელს, ამას ისედაც ყოველთვის აკეთებდა ყოველ შემთხვევაში, და ეხლა თავარი ეჭმიტანილი ბუნებრივია ამ დრონები თავდასხმაში, ბუნებრივია მოიაზრება ისრაელი, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ისრაელს არ დაუდასტურებია მისი მონაწილეობა, და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარყო რაიმე კავშირი ამ დრონები თავდასხმებთან ირანულ ქარხნებზე. ირანის პრეზიდენტმა არც ერთი სიტყვა არ თქვა საგარეო პოლიტიკაზე, არ ახსენა ისრაელი, და ისაუბრა მხოლოდ შიდა სტაბილურობაზე. ისაუბრა, ეს იყო მიმართული საპროტესტო აქციის მონაწილეების ამ მუხტის გასანეიტრალებლად, რომ ინტერნეტი უნდა ქონდეთ, მაგრამ არ უნდა ქონდეთ წვდომა იმ საშის დასავლურ წყაროებთან, რომლიდანაც ვრცელდება ასეთი საშინელი ინფორმაციები. ისაუბრა ინფლაციის ჩირების გეგმებზე და მოკლედ ძირითადად შიდა ამოცანებზე ისაუბრა. თუმცა ყველა ამბობს, რომ ირანის მხრიდან თავდასხმა, საპასუხო თავდასხმა ისრაელზე მაინც მოსალოდნელია, და ეს შეიძლება შემდგომი დიდი ესკალაციის დასაწყისი გახდეს სამხედრო დაპირისპირებას.
ხო, რთულიც არის მსოფლიო დღეს და რა დაძაბულიც, ისევე დავიწყეთ და დავასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რონდელის მსოფლიო რადარით, ეს გახლდათ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. რაღაც ის თქმა გინდა?
აჰა, იგივე კაშეი უკვდავი.
დავამატო და გავავრცოთ მეც რაღაც უნდა მივიმატო ალბათ. ხო, და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
Comes the sun and I say it's all right.